Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec prijal na audiencii malé sestry Ježišové zídené na generálnej kapitule.
Svetoví experti budú v Ríme hovoriť o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete.
Tieto správy, ako aj príhovor pátra Milana Bubáka, vám prinášajú
Eva Janošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Aniel strážca je priateľ, ktorého nevidíme, ale cítime. Sprevádza nás na pozemskej púti až do neba. Touto krátkou myšlienkou Svätý Otec pripomenul dnešnú liturgickú spomienku všetkým, ktorí ho sledujú cez sociálnu sieť.
Vatikán. Pápež František dnes prijal na osobitnej audiencii účastníčky generálnej kapituly malých sestier Ježišových.
Svätý Otec v úvode pripomenul dôležitosť generálnej kapituly, ktorá je v prvom rade duchovnou skutočnosťou návratu k prameňu povolania tak spoločného, ako aj osobného. Pápež pokračoval.
V prameni vášho inštitútu je strhujúca skúsenosť Božej blízkosti, ktorú zažila vaša zakladateľka, malá sestra Magdaléna Ježišova. Nasledujúc blahoslaveného Karola de Foucaulda, pochopila, že všemohúci Boh, stvoriteľ a pán vesmíru, nemal strach stať sa z lásky k nám malým dieťaťom, dôverujúcim v Márinom náručí, a chce sa darovať každému z nás, pokorne, z lásky. Dnes, skoro po 80 rokoch od založenia inštitútu, viac ako 1000 malých sestier Ježišových je rozptýlených po celom svete. Nachádzajú sa v ľudsky ťažkých situáciách medzi najmenšími a najchudobnejšími. Nie sú tam hlavne na to, aby ošetrovali, vychovávali a katechizovali, i keď aj toto robia dobre, ale aby milovali, aby žili s najmenšími, ako to robil Ježiš, aby ohlasovali evanjelium jednoduchým životom práce, prítomnosti, priateľstva a bezpodmienečného prijatia.
Úlohu malých sestier vystihol pápež František pomocou nasledujúceho obrazu.
Prichádza mi na úm onen dialog medzi dubom a mandľovníkom. Dub povedal mandľovníku, hovor mi o Bohu. A mandľovník zakvitol. Toto je to, čo cirkev žiada od vás. Zakvitnúť. Zakvitnúť v gestách Božej lásky.
Svätý Otec povzbudil sestry k slobode, ktorá im pomôže naplno prežívať ich zasvetenie a byť oddané tomu podstatnému.
Ostaňte slobodné od väzieb na diela a veci, slobodné pre lásku voči tým, ktorých stretnete, kdekoľvek vás duch povedie, slobodné pre lietanie, slobodné pre snívanie. Problémy prítomnosti vám pomáhajú zdieľať bolesti mnohých bratov. A tiež ste spolu s nimi často prinútené zatvoriť alebo opustiť vaše domovy, aby ste utiekli inam. Ale v tomto všetkom láska, ktorú máte vo svojich srdciach, robí z vás slobodné ženy oddané podstate.
Svätý Otec vo svojom príhovore k delegátkam generálnej kapituly vyzdvihol aj ďalší dôležitý prvok ich spirituality, a to je bratstvo.
Bratstvo žité medzi vami otvára vaše srdcia k bratstvu voči všetkým. Vaša zakladateľka vás pozvala, aby ste sa stali Arabmi uprostred Arabov, kočovníkmi uprostred kočovníkov, robotníkmi uprostred robotníkov a hlavne ľuďmi uprostred ľudí. Vaše srdcia nemajú bariéry. Prirodzene nemôžete zmeniť svet vy samé, ale môžete ho osvietiť, nesúc radosť evanjelia do štvrtí, na cesty, zamiešané v dave, vždy blízko tým najmenším. Vatikán. Dôstojnosť neplnoletých v digitálnom svete. Tak znie názov prvého medzinárodného kongresu na tému sexuálneho zneužívania maloletých na internete, ktorý sa od zajtra do piatku bude konať na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
Na podujatí sa zúčastní viac než 140 expertov z rôznych oblastí, vládni predstavitelia, zástupcovia významných svetových spoločností, akými sú Google, Facebook či Microsoft, ďalej vedci, členovia policajných síl či náboženskí predstavitelia. Do diskusie sa zapoja vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin či predseda Medzinárodnej katolíckej charity kardinál Luis Antonio Tagle.
Na záver štvordňového kongresu príjme účastníkov pápež František, ktorý dal zelenú celej iniciatíve, žiadajúc spustiť programy a konkrétne akcie zamerané na ochranu maloletých v digitálnom svete. Na programe je predstavenie záverečného vyhlásenia Medzinárodného kongresu o sexuálnom zneužívaní maloletých v digitálnom svete.
Predseda Centra pre ochranu detí pápežskej Gregorovej univerzity páter Hans Zollner pre Vatikánsky rozhlas uviedol, že v súčasnosti čelí novým formám útokov v oblasti sexuálneho zneužívania na internete viac než 800 miliónov mladých. Patria sem trolling, čiže erotický videohovor, kyberbullying, teda elektronické šikanovanie, ďalej sextortion, sexuálne vydieranie a napokon grooming, teda manipulácia smerujúca k sexuálnemu obťažovaniu. Ďalej už páter Zollner.
Všetci musíme spolupracovať na bezpečnom svete priaznivom pre deti. Mladí si neuvedomujú rizika, ktoré ich obklopujú. Dôležitú úlohu preto zohráva prevencia. Samozrejme, na mieste je aj represia pre tých, ktorí nelegálne šíria obrázky neplnoletých a ktorí nedodržujú zákony štátov v rámci medzinárodných dohôd.
Podľa oficiálnych údajov Centra pre ochranu detí pápežskej Gregorovej univerzity z celkového počtu 3,2 miliardy užívateľov internetu predstavujú neplnoletí 1/4. Páter Zollner pripomína, že vlani Európska únia spustila iniciatívu s názvom 1 z 5. Podľa odhadov expertov je 1 z 5 maloletých sexuálne zneužívaný. Týka sa to teda 20% zo všetkých mladých v Európe.
Sexuálne zneužívanie neplnoletých existuje vo všetkých spoločnostiach, kultúrach a krajinách na svete. Je to rozšírenejšie zlo, než si vieme predstaviť.
Páter Hans Zollner si myslí, že účinnými zbraňami je najmä výskum, včasná diagnóza, prevencia na potlačenie a odstránenie zneužívania, aj toho digitálneho, a samozrejme poskytnutie konkrétnej pomoci rodičom a rodinám, ktorých sa bezpečnosť detí bytostne dotýka.
Teraz už dáme priestor zamysleniu pátra Milana Bubáka zo Spoločnosti Božieho slova, inšpirovanému Ježišovým podobenstvom z evanjeliového čítania včerajšej nedele.
Písmo sväté, milí priatelia, je plné ľudí, ktorí povedali najprv svoje nie a potom ho zmenili na svoje áno. Reálny život ich je však ešte plnší. Menujme aspoň niektorých, aj z jedného, aj z druhého súdka. Z písma nám vyčnieva napríklad Mojžiš, potom proroci Jonáš a Jeremiáš, ďalej pochybujúci Tomáš, marnotratný syn či násilnícky Šavol. A kto vie, ako skončil bohatý mladík? Osobne si myslím, že aj on nakoniec dal Bohu svoje áno. Čo sa týka ľudí z bežného života, tých je naozaj neúrekom. Uvediem tu dnes iba tri nie, ktoré sa zmenili na áno. Všetky tieto príbehy, či z písma alebo z reálneho života, majú jedného spoločného menovateľa, presne toho, ktorý sa nachádza aj v dnešnom evanjeliu. Totiž, že minulosť nie je našou kliatbou. Minulosť nemusí byť našim osudom. Všetko sa dá zmeniť. Vo chvíli, keď svoje zátvrdlivé nie zmeníme na áno, do nášho života začne prúdiť pokoj ako rieka a my zrazu nájdeme svoj domov. Započúvajme sa do tých troch príbehov. Prvý je o mužovi, ktorého mnohí z nás určite poznáme. Mal 16 rokov, keď sa stal sirotou. Keď mal 18, začal sa potulovať Európou, vedúc roztopašný a nemravný život. Keď mal 20, stal sa komunistom a potom 24 reportérom novín New York Times. V 26 nastal zrazu obrat. Stal sa trapistickým mníchom. Jedného večera, píše tento mních, ktorého meno bolo Thomas Merton, sa mi stala zvláštna vec. Ako keby som v jednom momente celý svoj život videl v celej jeho nahote. To, čo som videl, ma vydesilo k smrti. Videl som svoju dušu, ako sa rozkladá v biede a skazenosti. A jediné, čo si táto moja duša v tomto momente želala, a to strašne, bolo uísť z tohto všetkého preč. Sila tejto jej túžby bola taká silná, že som jej nevládal vzdorovať. A ja som sa po prvý raz v mojom živote začal modliť. A po prvý raz som povedal Bohu svoje áno, po toľkých nie. Druhý príbeh je o Edim. Rozpráva ho jeden jeho spolužiak zo seminára. Keď Eddie nastúpil do seminára, prosprával nám svojim spolužiakom svoj bolestný príbeh. Keď mal 6 rokov, jeho matka, veľmi zmetená mladá žena, sa rozhodla, že ho už nebude vychovávať ona, ale že ho odniesie do sirotinca. A tak aj urobila. Eddie si pamätá, ako stál zmetený aj s istou cudzou paňou, ktorá ho držala za ruku na schodišti sirotínca a ako hľadil za svojou matkou, ako mu so slzami v očiach máva naposledy z taxíka, ktorý odvážal preč. Zrazu ho premohol pocit opustenosti a hnevu. Vytrhol sa z ruky tej panej a rozbehol sa za taxíkom a bežal a kričal, čo mu pľúca vládali. Mama, mama, prečo si ma opustila? Nenávidím ťa, mama, nenávidím ťa. Nikdy ti to neodpustím. Eddie na túto chvíľu nikdy nezabudol. Obraz matky, utekajúcej od neho v taxíku, sa mu navždy vril do pamäti. Roky utekali. Eddie rástol a aj napriek chýbajúcim blízkym rodinným zväzkom, nikdy sa u neho nevyvinul ten známy pocit siroty, na ktorý deti z domova často po celý svoj život trpia. Bol jedným z tých obdivuhodných ľudí, ktorí sa k životu, nech si prežili čokoľvek, postavil vždy ako k výzve. Ako mladík sa stal úspešným športovcom, potom uznávaným ekonómom a audítorom. Nakoniec si sám založil svoju vlastnú audítorskú firmu. Po mnohých rokoch svojej úspešnej kariéry však kdesi v hĺbke svojho vnútra začal cítiť akúsi zvláštnu túžbu slúžiť ľuďom nejakým iným spôsobom, než tomu bolo doteraz. Po hĺbšom rozlišovaní a porade s inými rozpoznal v sebe povolanie ku kňazstvu. Vstúpil teda do seminára a práve to bolo to miesto, kde sme sa spolu stretli, hovorí jeho spolužiak. Čas potom utekal a Eddie sa pohrúžil do svojich štúdií i do svojej vlastnej kňazskej formácie. Blížila sa vysviacka. A v tom Eddie urobil čosi, čo nás všetkých, hovorí spolužiak, v skutku ohromilo. Jedného dňa zdvihol telefón a zavolal na číslo, po ktorom dlhý čas pátral. Haló, ozvalo sa z druhej strany. Mama, to som ja, tvoj syn Eddie. Chcem ti povedať, že ťa milujem a že ti odpúšťam. Plakali obaja. Telefonát trval dlho. A bol to telefonát, ktorý konečne ukončil najdlhšiu naháňačku jeho života. Celých 35 rokov Eddie vo svojej mysli bežal za taxíkom a kričal za matkou, že jej nikdy neodpustí. Jeho nie sa dnes konečne zmenilo na áno a on mohol s pokojom v srdci pristúpiť k oltáru. Tretí príbeh, možno trocha bizarný, rozpráva istá reholná sestra, ktorá sa stará o starých, chorých a opustených ľudí v krízovom centre svojej rehole. Jedného dňa, hovorí sestra, sa pri dverách nášho centra objavila istá žena a prosila o prijatie. Volala sa Hela. Bola otrhaná a špinavá. V ruke držala uzavretú hliníkovú plechovku. Pozvala som ju dnu, vybavili sme nevyhnutné formality a ukázala som jej jej posteľ a ostatné priestory zariadenia. Zvláštne bolo, že tú plechovku mala stále pri sebe. Nech sme šli kamkoľvek, vždy ju mala vo svojich rukách. Zobrala si ju do jedálne, do kaplnky, do sprchy, dokonca i na WC a nakoniec aj do postele. Keď som sa jej spýtala, čo to je táto jej plechovka, iba krátko odsekla. Je moja. Tvoja? A nemohla by si mi povedať, čo je vo vnútri? Nie, dnes nie. Nechala som ju. Dni utekali. Hela sa pomaly zabývala. Svoje plechovky sa však nikdy nevzdávala. Ona a jej plechovka, to boli dve nerozlučné dvojičky. Všetky moje pokusy dostať z nej, čo v tej plechovke je a prečo ju stále nosí so sebou, boli márne. Až do jedného dňa. Sedela sama v kútiku chodby a zdalo sa, že sa s plechovkou rozpráva. Prisadla som si a pýtam sa. Hela, naozaj mi nepovieš, čo je v tej plechovke? Je tam moja mama, hovorí. Čo? Vyrazilo zo mňa. O áno, to je popol mojej mamy. Vypýtala som si ho z krematória. Viete, ja som moju mamu nikdy nestretla. Keď ma porodila a ja som mala 2 dni, hodila ma do odpadového koša. Tam ma našli ľudia. Celý život som sa takto pretlkala. Až som sa rozhodla, že ju vyhľadám. Našla som ju, ťažko chorú na AIDS v nemocnici. Naše zvítanie bolo strašne bolestné. Strašne plakala. Povedala mi, že ma miluje. Deň na to zomrela. A ja som sa rozhodla, že chcem túto moju mamu, ktorá ma miluje, mať stále pri sebe. A preto som si jej popol vypýtala z krematória. Ďalší príbeh, milí priatelia, kde nie sa zmenilo na áno. Nie matky svojej dcére, ktoré sa zmenilo na áno aspoň hodinu jej smrti. A to jej dcére stačilo, aby sa po prvý raz v živote cítila milovaná. Brat, sestra, nie aj v tvojom živote nejaké nie, ktoré sa potrebuje konečne zmeniť na áno?
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.